Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 21. jun, vijesti dana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio da je vlada federacije na korištenje Ministarstvu sigurnosti dodijelila dva objekta za smještaj migranata na području opština Hadžić i Velika Kladuša.
Sljedeće što će biti, da ćemo insistirati na tome da ti migranti moraju da budu u tim objektima i tu će biti obezbeđeni svi uslovi za njihov boravak, kompletna humanitarna zaštita od ishrane, higijene, medicinske zaštite.
Pripadnici MUP-a Unsko-sanskog kantona jutro su na području opštine Velika Kladuša pretresli veći broj objekata i lokacija u kojima žive migranti i izbjeglice. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović upozorio da bi bila prerizična bilo kakva odluka Evropske unije koja bi išla u smjeru stvaranja migrantskih centara na teritoriji Bosne i Hercegovine. Prijedlogom zakona o zaštiti žrtava ratne torture u Republici Srpskoj predviđeno je da se za financiranje lica koja su pretrpjela seksualno nasilje na godišnjem nivou obezbijedi 1.096.000 konvertibilnih maraka. Na zakon predložen u Narodnoj skupštini tražen amandman kojim bi bile obuhvaćene i žrtve koje ne žive na teritoriji Republike Srpske.
S obzirom na realnu situaciju da su žrtve ratne torture u smislu ovog zakona lica koja žive na prostoru čitave države Bosne i Hercegovine i da bi ovakav prijedlog uskratio prava svim žrtvama ratne torture koji trenutno imaju prebivalište na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.
Misija OSCE u Bosni i Hercegovini izrazila je ozbiljnu zabrinutost u vezi sa odlukom predstavničkog doma parlamenta Federacije da izmijeni krivični zakon u vezi sa krivičnim dijelom primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem kao jednim od krivičnih dijela korupcije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas ovjerila 34 koalicije koje ispunjavaju zakonom propisane uslove za ovjeru. Međunarodna fudbalska federacija kaznila je Fudbalski savez Srbije sa 10.000 švajcarskih franaka zbog političkog transparenta. Istu kaznu će morati platiti Meksički savez zbog neprimjerenog ponašanja navijača na utakmici sa Njemačkom. U Bosni se sutra očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini prije podne sunčano, poslije podne se očekuje na oblačenje.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nakon sastanka operativnog štaba za pitanja migracija, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine na korištenje Ministarstvu sigurnosti dodijelila dva objekta za smještaj migranata na području opština Hadžić i Velika Kladuša. U isto vrijeme obezbijeđeno je oko 5 miliona eura međunarodne pomoći za rješavanje problema migranata u Bosni i Hercegovini. Izvještava Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini do juče registrovan je ulazak oko 7.000 migranata. 6.200 je iskazalo namjeru za podnošenje azila, ali je samo 600 podnijelo zahtjev. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić kaže da trenutno u Bosni i Hercegovini boravi oko 2.000 migranata, te da je vlada Federacije BiH dodijelila dva objekta na korištenje za smještaj nezakonitih migranata. To su kasarna u Šivaku u Hadžićima i objekat Agrokomerca na teritoriji opštine Velika Kladuša.
Sljedeće što će biti, da ćemo insistirati na tome da ti migranti moraju da budu u tim objektima i tu će biti obezbeđeni svi uslovi za njihov boravak, kompletna humanitarna zaštita od ishrane, higijene, medicinske zaštite.
Ministar sigurnosti upozorava da su migracije u najvećoj mjeri ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na cijeloj ruti posljedica organizovanog kriminala, krijumčarenja i trgovine ljudima.
Moraju se presjecati i sprečavati ove organizovane kriminalne grupe, moraju se lišavati slobode, moraju se procesuirati. Ovo je postao pod navodnicima ozbiljan biznis.
Mektić dodaje da problem predstavlja i to što se tužilaštvo nije snašlo u ovoj situaciji.
Pozivam tužilaštvo da odredi jedan broj tužilaca koji znaju raditi na predmetima krijumčarenja ljudi i trgovine ljudima i da ti tužioci budu non stop sa policijom aktivni na ovoj krijumčarenskoj ruti.
Za sada nema potrebe da se rješavanje problema s migrantima angažuju oružane snage, BiH, smatra Mektić. Ni Evropska unija nema rješenje za problem migracije, kaže Mektić, u što se uvjerio na sigurnosnoj konferenciji u Briselu.
Očigledno da će ovaj problem da traje. Mi smo iznijeli poslali tamo i činjenicu. Mi ovaj problem dobivamo iz Evropske unije. Ključne dvije države od kog mi dobivamo su Bugarska i Grčka.
Mektić kaže da su državne institucije do sada odobrile svega 75.000 maraka za rješenje problema migranata. Te se lično, kako kaže, angažavao da juče održi donatorski skup u Sarajevu sa predstavnicima ambasada i međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini.
Ja sam riješio pare. Do sada raspolažemo sa iznosom negdje od oko 5 miliona eura. Zato što sam imao komunikaciju i sa Razvojnom bankom Vijeća Europe i sa Europskom komisijom i sa donatorima ovim juče koji će izdvojiti značajna financijska sredstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Prijedlogom zakona o zaštiti žrtava ratne torture predviđeno je da se za financiranje mjesečnih primanja za lica koja su pretrpjela seksualno nasilje u ratu kao najteži oblik torture na godišnjem nivou obezbijedi 1.096.000 konvertibilnih maraka, rečeno je danas u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Klub koalicije Domovina predložio je amandmane kako bi se ovaj zakon popravio, informiše Erdoğan Katana.
Prijedlogom zakona o zaštiti žrtava ratne torture obuhvaćena su prije svega lica koja su pretrpjela seksualno nasilje u ratu kao najteži oblik torture. Prema podacima Centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica, evidentirani broj preživjelih žrtava seksualnog nasilja je oko 600. Potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić u ime koalicije Domovina predložio je amandman kojim bi se obuhvatile žrtve ratne torture koje sada ne žive u Republici Srpskoj.
S obzirom na realnu situaciju da su žrtve ratne torture u smislu ovog zakona lica koja žive na prostoru čitave države Bosne i Hercegovine i da bi ovakav prijedlog uskratio prava svim žrtava ratne torture koji trenutno imaju prebivalište na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine.
Koalicija Domovina predložila je i amandman koji se odnosi na uvažavanje činjenica o pretrpljenoj torturi i od drugih institucija Bosne i Hercegovine, a ne samo onih iz entiteta Republike Srpska. Predloženim amandmanima želimo izbjeći diskriminaciju po nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj osnovi, kazao je Bratić, naglasivši da će od uvažavanja ovih amandmana zavisiti i glasanje poslanika koalicije Domovina. Poslanici vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, ali i opozicionog saveza za promjene, izrazili su zadovoljstvo što se ovaj zakon nakon 23 godine našao u proceduri. Poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak.
Zakon je takav kakav je. Prvi je. Nije obuhvatio sve i ne može sve obuhvatiti. Primjedbe koje se stavljaju iako bi imale mjesta, ali ne treba ovaj zakon iskoristiti da se neke stvari dupliraju. Oni koji svoja prava ostvarili na neki drugi način, u nekim drugim područjima ili federacije ili drugih država.
U završnoj riječi ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Samanović rekao je da ovaj zakon isključuje bilo kakav oblik diskriminacije.
Gospodin Bratić je podnio amandmane i naravno čitajući to što i oni smatraju, mislim da nismo mogli mi ići u tom pravcu, jer to bi na neki način oslikavalo zakon na nivou Bosne i Hercegovine, ovo što se traži. Dakle, kršili bi zakonsku regulativu koja je propisana Ustavom Republike Srpske.
Za financiranje mjesečnih primanja po ovom zakonu na godišnjem nivou u vladi smatraju da je potrebno obezbijediti sredstva u iznosu od 1.096.000 konvertibilnih maraka. Poslanici će danas da se izjasne i o razmotrenim tačkama tokom ovog zasjedanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prema podacima sindikata, 900 radnika u željeznicama Republike Srpske prima minimalac od 400 konvertibilnih maraka. Sindikati traže povećanje radničkih primanja. Njihovi predstavnici u Doboju najavili su i da razmatraju podnošenje novih tužbi protiv uprave zbog neisplaćivanja naknada za prevoz i topli obrok. Slušamo Arnesa Grbešića.
Predstavnici 6 sindikata u željeznicama Republike Srpske zahtijevaju povećanje radničkih primanja. Prema njihovim navodima, trećina od 2700 zaposlenih radnika prima najnižu platu koja iznosi oko 400 maraka. Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić.
Imamo smanjenje radne snage od unazad 7 godina od 900 radnika. Poslodavac se hvali da ima povećanje prevoza od 12%. Znači, ostavlja se prostora da se povećavaju plate koje su kod nas zaista mizerne, pošto imaju kave radnici primaju u visini najniže plate u Republici Srpskoj.
Predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Uprava znači ima ugovorene plate koje određuje vlada i mi tu nemamo utjecaja. Znači, što se tiče ostalih radnih mjesta, čak i inženjera, ostale stvarno su sve mizerne plate. Mi imamo preko 30% ljudi koji imaju najnižu platu, je 410 maraka. Znači, realno je, s obzirom da od 2008. pa na ovom nikako nije povećavana plata, čak je samo smanjivana, znači odlukama vlade, odlukama uprave.
Željezničarima u ovoj godini nije isplaćena ni jedna naknada za prevoz. Neredovna je isplata toplog obroka. Zbog toga sindikalci najavljuju nove tužbe protiv uprave entitetskih željeznica uz napomenu da neće dozvoliti da ponovo budu prevareni. Ponovo Goran Čamđić i Zlatko Marin.
Od 2018. godine već se to nakupilo, evo šesti mjesec nema prevoza i nema četvrti ili peti je već topli obrok.
Poslije šest mjeseci nastupa zastara i mi moramo to da izbjegnemo. Ne smijemo sebi dozvoliti, s obzirom da nas je prošli put uprava prevarila potpisivanje sporazuma o nezastarijevanju toplog obroka iz 16. godine, znači napravili smo sporazum da ne može doći do zastare, međutim na sudu su oni pozvali na zastaru. Iz tih razloga, ako se to ne isplati u roku, mi moramo ići u tužbu.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nekoliko ratnih vojnih invalida štrajkuje već više od dvije sedmice u Banjalučkom parku Mladen Stojanović, tražeći da se zaustavi trenutna po njima nepravedna revizija prava te boračke kategorije. Juče su znak protesta bacili proteze za amputirce ispred palate predsjednika Republike Srpske, jer institucije odbijaju bilo kakav razgovor sa njima. Danas su opet u parku. Više detalja ima Milorad Milojević.
Petorica ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske već danima štrajkuju, ne bi li neko čuo njihove zamjerke na trenutnu reviziju njihovih prava. Mnogi bivši borci ostaju bez svojih prava iako su i više od 20 godina imali status ratnih vojnih invalida, kaže predstavnik štrajkača Zoran Kolundžija.
Da se izvrši pravedna, znači, revizija, znači oni koji su korisnici invalidnina, da ti idu na reviziju, a stekli su pravo na invalidnost po osnovu nekog isceniranog ranjavanja ili samoranjavanja ili šenlučenja negdje van zone borbenih dejstava, da se ti ljudi iščiste iz onih redova, znači, gdje su pravični invalidi. Znači, to stop tome, jer neko ko je 20 godina invalid, on mora imati tu trajnu kategoriju i gotova stvar, a ne da se kopa po ranama nakon 20 godina.
Kolundžija kaže da je jučerašnje bacanje proteza ispred palate entitetskog predsjednika bila iznuđena mjera kako bi skrenuli pažnju na činjenicu da ih se gotovo potpuno ignoriše.
Da pita kako je prvo svega zdravstveno stanje nas, da li mi možemo ovo izdržati? Vidite vi kakvi su uslovi, nenormalni uslovi. Imamo čovjeka koji ima dijabetes.
Ostali štrajkači nisu bili raspoloženi za priču. Ogorčeni su i na izjavu entitetskog ministra rada Milenka Savanovića da štrajk i protesti nisu način da se bore za svoja prava, ali im isto tako nije ni rekao da će razgovarati sa njima. I dalje se nalaze u šatoru u parku Mladen Stojanović zajedno sa drugim raznim štrajkačima. Ima i onih koji štrajkuju više od 800 dana boreći se za svoja prava. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Od početka primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do danas Bosna i Hercegovina je zbog smanjenja i ukidanja carina za robu iz Evropske unije izgubila preko 3 milijarde konvertibilnih maraka.
Očito da smo mi naglo ušli u taj proces bez dovoljnih priprema, a treba dobro znati da zemlje u razvoju kakva je Bosna i Hercegovina jednostavno bez jednog pripremnog perioda i prilagođavanja novim okolnostima kako u domaćoj ekonomiji, tako i u međunarodnim okvirima, ne može, što bi se reklo narodski, ići grlom u jagode.
Senije Muhamed Agić iz Sazina, jedna je od majki koje svoju djecu koja su otišla na ratišta u Siriju nisu vidjele godinama.
Znači, ona bi napisala tu samu poruku, kratko, dobro smo, zdravi smo, puno te volim i vidimo se u džennetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku. Hoće li biti živa do drugog javljanja. To je teško za roditelja. To je nemoguće.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump preokrenuo je svoju politiku razdvajanja djece od roditelja migranata na granici Sjedinjenih Država i Meksika. Prema podacima američkih imigracionih vlasti, više od 2000 djece je odvojeno od roditelja između 5. i 9. juna. Snimci djece u kavezima izazvali su žestoke reakcije američke javnosti, kao i republikanskih i demokratskih zakonodavaca, a protiv Trumpa se okrenula i njegova baza, konzervativni religijski lideri, bilježi Biljana Jovićević.
Donald Trump je u srijedu potpisao izvršnu naredbu kojom je okončana politika koja je proteklih dana podigla na noge Ameriku. Odlukom, ilegalni migranti više neće biti razdvajani od svoje djece, već će ih držati skupa u migrantskim pritvorima.
Potpisujemo izvršnu naredbu. Smatram da je to veoma važna izvršna naredba, a ona je o držanju porodica zajedno, dok u isto vrijeme osigurava da imamo veoma snažnu i jaku granicu.
Američki je predsjednik zapravo uradio ono što su danima od njega tražili njegovi republikanci kao i demokrate, grupe za ljudska prava i ostali kritičari. Dok se snimci djece odvojene od roditelja i smještene u metalnim kavezima nisu skidale sa američkih medija, Trump i njegovi zvaničnici su tvrdili da to nije moguće uraditi, da samo slijede zakon kako je napisan i da njihova nulta tolerancija za ilegalne prelaske granice znači da moraju uzimati djecu. Da nije moguće predsjedničkom uredbom prekinuti spornu politiku, već da je neophodna reakcija Kongresa, tvrdila je i šefica domovinske sigurnosti Kirstjen Nielsen, koju su američki mediji nazvali licem Trumpove politike nulte tolerancije. Nielsen je uz potpredsjednika Mike'a Pence'a bila sa američkim predsjednikom prilikom potpisivanja uredbe.
Radujemo se i očekujemo da predstavnički dom reagira ovoga tjedna. Mi tražimo od njih da rade svoj posao. Zakon mora biti promijenjen. Ovo je problem sa kojim je predsjednik za predsjednikom bio suočen decenijama.
Kap u prepunoj čaši za ovakav preokret u srijedu je vjerovatno bila i ekskluzivna priča sa Associated Pressa o tome da su od porodica razvajane i bebe i da se one drže u dva posebna centra u Teksasu koja nose naziv Nježna briga. Nakon ovoga borba će, kažu analitičari, vjerovatno biti premještena u sudovima gdje će se odlučivati o politici administracije da se porodice drže u pritvorima, ali skupa dok njihov status ne bude razriješen.
Vraćamo se domaćim temama. Od početka primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju do danas Bosna i Hercegovina je zbog smanjenja i ukidanja carina za robu iz Europske unije izgubila preko 3 milijarde konvertibilnih maraka. Analitičari ističu da Bosna i Hercegovina nije ni približno bila spremna za ovaj sporazum, te da su posljedice po privredu daleko veće. Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina i 2008. godine prije primjene privremenog SSP-a od carina na uvezenu robu inkasirala preko 650 miliona maraka. Već naredne godine, kada stupa na snagu SSP koji je podrazumijevao smanjenje carina na robu iz EU, inkasirano je tek 346 miliona. Narednih godina prihodi od carina se drastično smanjuju, pa totalnim ukidanjem carina već 2013. BiH po ovom osnovu prikuplja tek 216 miliona maraka. Iz ovih podataka Uprave za indirektno oporezivanje BiH vidljivo je da se primjenom SSP-a BiH odrekla preko 300 miliona maraka godišnje, pa je tako za 10 godina izgubila više od 3 milijarde maraka samo carina na robu iz EU. Ekonomista Željko Šajn kaže da BiH ni u kojem slučaju nije bila spremna na primjenu SSP-a.
Očito da smo mi naglo ušli u taj proces bez dovoljnih priprema, a treba dobro znati da zemlje u razvoju kakva je Bosna i Hercegovina jednostavno bez jednog pripremnog perioda i prilagođavanja novim okolnostima, kako u domaćoj ekonomiji, tako i u međunarodnim okvirima, ne može, što bi se reklo narodski, ići grlom u jagode. Mi smo po svoj prilici u tom pogledu išli grlom u jagode.
Nemanja Vasić, potpredsjednik Spoljno-trgovinske komore BiH, ističe da je indirektna šteta, ona koja se odnosi na poljoprivredne grane, pogotovo na stočarstvo, daleko veća.
Mnoge grane su uništene, proizvodnja svinjskog mesa nije dovoljna čak ni za potrebe svježeg mesa u mesnicama, za prerađivačku industriju uopšte nema količina, a one grane koje su zaštićene u tom momentu, kao što je proizvodnja pilećeg mesa, najbolji su primjer da je to bilo preuranjeno, jer je danas preradarstvo u Bosni i Hercegovini lider u regionu i prerađivačka industrija u oblasti preradarstva je lider u regionu, a cjenovno i tehnološki se nosimo sa svim zemljama Evropske unije.
Kada je BiH trebala potpisati SSP, govorilo se o milionskim fondovima i direktnim sredstvima koja bi trebala pomoći domaćim poljoprivrednicima da prevaziću negativne posljedice konkurencije iz EU. Ipak ta sredstva nikada nisu stigla, jer BiH nije ispunila ništa od potpisanog. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Srđan Puhalo, psiholog i komentator, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega je značajno pala podrška građana BiH eventualnom članstvu u Evropskoj uniji. Istraživanje Direkcije za europske integracije pokazuje da je podrška za pridruživanje na nivou BiH pala sa 76 na 57%.
Ja vidim neka tri razloga. S jedne strane, stanje u, kažem, Evropskoj uniji, koje uopšte nije tako sjajno i koje mi u Bosni i Hercegovini vidim i znam. Znači, odnos između država, odnos prema regionu, stanje evra. To su informacije koje dolaze do nas. Druga stvar koja je tu veoma važna je pozicija susjeda koji su u Evropskoj uniji, znači prije svega Hrvatske. I mi tu vidimo da to što su ušli u Evropsku uniju nije nešto radikalno promijenilo ni ekonomsko stanje u Hrvatskoj, ni političko, a ni sistem vrijednosti nije se, čini mi se, drastično promijenio. I treća stvar koja je tu veoma važna, domaći političari svojim radom i svojim stavovima činili sve da Evropska unija postane što manje atraktivna.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U Bijeljini je danas počela konferencija o zaštiti potrošača koju je Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske organizovalo uz učešće Federalnog ministarstva trgovine sa vladom Srbije kako bi bile usvojene regionalne smjernice u oblasti zaštite potrošača. Iz Bijeljine se javio Aljoša Ljubojević.
Zaštita potrošača je oblast koju žele da unaprijede sve zemlje regiona, pa se i Bosna i Hercegovina trudi da usvoji dobre prakse, a jedan od načina je razmjena iskustava, izjavio ministar trgovine Republike Srpske Predrag Gluhaković.
Siguran sam da ćemo dobre zaključke napraviti da bi praktično jedan dobar regionalni zakon o zaštiti potrošača napravili. Brčko distrikt je isključen iz te priče. Meni je žao što nisu oni involvirani u ovu priču i ovim putem ih pozivam da se uključe.
Pomoćnik federalnog ministra trgovine Amra Vučjak kaže da je evidentan sve veći broj žalbi potrošača, što ne znači da su im prava ugroženija, već da je podignuta svijest o njihovim problemima.
Mi nemamo poseban entitetski zakon, dok kolege ga imaju i evidentno je da je novim zakonom Republike Srpske omogućena bolja praksa u inspekcijskom nadzoru, a samim time i efikasnija zaštita prava potrošača.
Đorđe Radanović iz Šekovića ističe da su među žalbama građana i on u oblasti fiksnih i mobilnih telefonija internet operatera te žalbe na loš kvalitet električne energije.
Godišnje preko 5000 prijava bude u Republici Srpskoj. Potrošači se najviše obraćaju u oblasti, dakle, opštih ekonomskih usluga, dakle, električna energija, vodovodi, gradske toplane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Senija Muhamed Agić iz Sazina jedna je od majki koje svoju djecu koja su otišla na ratište u Siriju nisu vidjele već godinama. Njena kćerka Muamera sa svojim prvim mužem otišla je u Siriju. Tamo se nakon njegove pogibije udala još dva puta. Sa tri muža ima četvoro djece. Najveći dio vremena provela je u kućama za udovice i trenutno nakon što je uspjela pobjeći čeka na tursko-sirijskoj granici da stigne do Bosne i Hercegovine. Elma Behram.
Senija Muhamedagić iz Cazina kćerku Muameru nije vidjela tri godine, otkako je 2015. godine s dvoje djece otišla u Siriju, gdje se na strani militantne organizacije Islamska država Iraka i Levanta borio njen muž Nermin Bajramović, austrijski državljanin porijeklom iz Cazina.
On je njuzano prevaru, znači pretvarao se ono što nije. Znači, bit ćete ovako, pa haj, nema veze i pokrice, znači, budi normalan čovjek, nemoj biti. Zato ga je taj ekstremizam i odvo gdje ga odvo. Ali nije mislio na svoju ženu i na svoju djecu, šta će se desiti s njima.
Se nije priča kako se kćerka iz Sirije rijetko javljala i uglavnom je pisala jedno te isto.
Znači, ona bi napisala tu samu poruku, kratko, dobro smo, zdravi smo, puno te volim i vidimo se u džennetu. Jer ona nije znala hoće li imati priliku drugi put da mi napiše poruku. Hoće li biti živa do drugog javljanja. To je teško za roditelja, to je nemoguće.
Muamerin muž Nermin Bajramović je poginuo. Ona je tada već s dvoje djece, kao i druge udovice militanata Idila, smještena u kuću za udovice. Iz te kuće izlazi se jedino ponovnom udajom. Udala se za drugog militanta iz Bosne i Hercegovine, Harisa Karičanina iz Bugojna, koji je također poginuo tri mjeseca kasnije. Muamera je opet smještena u kuću za udovice. Bila je opet trudna.
Nije bilo izlaza da utečeš, jer imaš čuvare, čuvaju te, ratno je stanje, znači ne možeš dobiti slobodu da ti izaćeš iz toga da bi ti utekao. Znači, ona se onda odlučila da se uda za jednog Arapa.
Kćerka Muamera odlučila je da nakon treće udaje pobjegne iz Idila. Senija je platila da je prevedu do turske granice, ali je ostavljena s djecom u pustinji. Već tad je bila trudna s Arapom za koga se udala kako bi pobjegla.
Ona je kroz tu pustinju, znači, nastavila sama s toj troje djece, gladna, žedna, umorna, istrpljena i, znači, ideš, ne znaš kuda ideš. Znači, išla je prema turskoj granici. Znala je orijentaciju, idem prema turskoj granici.
Nakon nekoliko dana stigla je u grad na sjeveru Sirije, gdje je s djecom i još dvije žene iz Bosne i Hercegovine smještena u kamp u septembru 2017. godine. Tada počinju i napori majke Senije i porodice drugih žena da ih vrate u Bosnu i Hercegovinu. Prema podacima ambasade BiH u Jordanu, 12 žena iz Bosne i Hercegovine registrirano je u nekoliko sirijskih kampova s oko 35 djece. Za Radio Slobodna Evropa, Elma Behram.
Video priču možete vidjeti na web stranici Radija Slobodna Evropa. U selu Obarak kod Bratunca stalno žive samo brat i sestra Stjepanović. Ovdje je obnovljena jedna kuća, ali u njoj ne žive Stjepanovići. Njihova kuća je porušena i oni žive u tuđoj, u kojoj nema ni struje ni vode. Priča Sadika Salimovića.
U Obarak su se prije 14 godina vratili samo brat i sestra Jovanka i Dragomir Stjepanović. Bolesni su i stari, bez svog doma i bez ičije brige.
A to ti nije baš najgore sam. Ova doma kuća ume rođaka je, ti je praviti penom, ja kad bit ćemo. Ne volim krenut od kuću, tako da se napravi, ba bilo koji vi, ne neko drugi.
Donatora za Obarčane nema i zato će mještani ovog sela pokrenuti humanitarnu akciju kako bi Stjepanovićima bila obnovljena kuća. Akciju će voditi Milojko Vilotić, koji živi u Srbiji, a povremeno dođe u svoje selo.
Cilj je da mu napravim podrum sa pločom i ozidamo onim kamenom i da donator, ja mislim da će se naći da stavi montažnu kuću i da mu napravim dve sobice, jednu kuhinicu i kupatilo sa WC-om.
Ako bi se uredio put do sela, možda bi se u Obarak vratio još neko, makar i privremeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Obarka, Sadik Salimović.
Ovogodišnja međunarodna kulturno-turistička manifestacija Mostarsko ljeto biće održana od 23. juna do 19. avgusta sa više od 40 različitih sadržaja na nekoliko lokacija u Mostaru. Mostarsko ljeto okupiće kao i prethodnih godina vrhunske umjetnike iz zemlje i svijeta, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare, sa koje izvještava Mirsad Behram.
Centar za kulturu Mostar, Narodna biblioteka, Muzej Hercegovine, Narodno pozorište i pozorište Lutaka, organizatori Mostarskog ljeta, uspjeli su organizirati desetak sadržaja više u odnosu na prethodnu godinu. Na manifestaciji će se predstaviti umjetnici iz BiH te brojnih zemalja poput Francuske, Italije, Sjedinjenih Država, Švedske, Slovenije, Turske i Srbije. Direktor Centra za kulturu Mostar, Senad Suljić, rekao je.
Mostarsko ljeto namijenjeno je svima građanima, onima koji su stalno tu, te onima koji borave i rade širom planete, a ljeti dolaze u svoj grad. Namijenjeno je znači svim našim brojnim sugrađanima i ljudima koji dolaze i provode ljetne vruće dane u našem gradu.
Većina sadržaja bit će upriličena u velikoj sali Centra za kulturu, pa će tu među ostalim već 26. juna biti održano književno veče u organizaciji Narodne biblioteke Mostar, govori direktor Narodne biblioteke Rasim Prguda.
Narodna biblioteka Mostar će Mostarce, ali sve ostale koji vole lijepu riječ i knjigu počastiti gostovanjem jednog od najznačajnijih i najpriznatijih bosansko-hercegovačkih pisaca današnjice. Riječ je o književniku, dramaturgu, eseisti, romanopisu, akademiku Dževadu Karahasanu.
Među oko 40 sadržaja ovogodišnjeg Mostarskog ljeta su i oni kojima će se obilježiti godišnjica genocida u Srebrenici. Direktor Narodnog pozorišta Mostar, Almir Mujkanović.
Za 11. juli pripremili smo predstavu, odnosno ugostit ćemo predstavu u produkciji Bosanskog kulturnog centra iz Tuzle i koja govori o tragičnoj sudbini mladih ljudi iz Srebrenice.
Organizatori ističu da već vlada veliko interesiranje publike za programe Mostarskog ljeta, pa tako primaju pozive iz više gradova regiona. Direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović je dodao.
Prilikom same objave informacije da će biti održan koncert Dine Merlina ovdje u Mostaru, telefoni neprestano zvone, ljudi traže način kako da kupe kartu. Konkretno za taj datum znamo da su se smještani kapaciteti već popunjeni, što nas raduje i govori o činjenici da od Mostarskog ljeta najviše koristi ima šira društvena zajednica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za kraj ove emisije još informacija o vremenu. U Bosni se sutra očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U jutarnjim satima i dio prije podneva na jugozapadu i jugoistoku Bosne bit će bez padavina i sunčanije. U Hercegovini sutra prije podne će biti sunčano, poslije podne se očekuje na oblačenje. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Više informacija nađite na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.